това, което искаме да споделим с вас днес от ръководния екип на Министерството на образованието и науката, са няколко инициативи, свързани с приоритетите, които обявихме около преди месец пред вас. Първият приоритет е свързан с намаляване на административната тежест и възможности за осигуряване на повече време за работа на учителите с децата и учениците. От тази гледна точка ние се опитваме и ще се опитаме и ще го направим през тази седмица отваряне на някои подзаконови нормативни актове, някои от наредбите свързани с стандарти по отношение на училищното образование. Това са наредбата за оценяване, това е наредбата за общообразователният минимум и подготовка, това е наредбата свързана с дейностите в системата на училищното образование. Заедно с това в момента подготвяме комисии, до края на седмица тези комисии ще бъдат готови за обсъждане промени в наредбата за статута и професионалното развитие и квалификацията на учителите, училищните директори и другите педагогически специалисти, наредба 15, а също така комисия, която ще структурира и ще предложи наредба за управление на качеството на образователните институции, един стандарт, който липсва от години в нашето училищно образование и е ключов по отношение на всички останали дейности, от структуриране на учебните програми до оценяването и функционирането на образователната система, също така определение на определени измерими критерии, показатели, индикатори, свързани с качеството на отделните образователни институции. Това, което също в днешния ден се случва вече, ще се случи подписване на графика за външното оценяване през следващата година. От гледна точка на изводите, които си направихме от тази кампания, която всъщност ние не подготвихме, но трябваше много бързо и спешно да приключим, да направим първоначална оценка на резултатите от държавните зрелостни изпити и външното оценяване, стигнахме до идеята, че в рамките на следващата година би било по-добре външното оценяване да бъде разделено като дни по отношение на външно оценяване след 7 клас и външно оценяване след 10 клас. От тази гледна точка това разделение е направено в графика за провеждане на изпитите, като това осигурява по-голяма възможност на оценителите да се средоточат още с първите дни върху проверката на работите на учениците след 7 клас. За да може тази проверка да бъде с приоритет, да могат учениците по-бързо да получат резултатите от това, което са постигнали на тестовите по български език, литература и математика, и оттам да започне след това и класирането в различните средни училища. Това, което сме направили също в графика, е да изместим с седмица, това са на практика са няколко дни, провеждането на изпитите след 7 клас, за да има повече и учебно време учениците да се подготвят за тези изпити. Това, което също се случва в графика, е, че двата изпитите външното оценяване след 10 клас е структурирано в учебни дни, за да не се губи учебно време, и това сигурно ще наложи и промяна по отношение на квесторите в рамките на образователните институции, за да може да се продължи след това с учебния процес след 10:30, квесторите да бъдат от съответното училище, така както са и квесторите при външното оценяване след 4-ти клас. Това са основните промени в графика на изпитите за следващата година, които според нас ще позволят наистина възможност за едно по-добро и ефективно провеждане на самите изпити, без много стрес и натоварване на училищните директори, учителите, които трябва в случая, както тази година, да провеждат два изпита за външно оценяване в един ден, а от друга страна ще даде възможност и на оценителите да бъдат по-спокойни и по-уверени в своята работа, преимуществено при оценката на резултатите от изпитите след 7 клас. Тук искам да отворя също една скоба и да кажа, че тъй като се появиха някои публикации в медиите, че едва ли не аз имам някакво негативно отношение към работата на оценителите по отношение на външното оценяване. Няма нищо такова. Аз изпитвам най-голямо уважение към всеки български учител, особено към оценителите, свързани с различните изпити за външно оценяване и държавните зрелостни изпити, тъй като това са едни от най-добрите учители, експерти в съответната област. Това, което споменах пред медии, че по национална програма, свързана с организация на външното оценяване, са предвидени и във възможност да се добавят и други обучения, които да бъдат насочени към споделяне на мнение, споделяне на опит, проиграване на определени задачи, които са получени при тази година, да речем, за да могат оценителите да бъдат още по-добре подготвени и от друга страна да бъдат и разяснени самите препоръки, които се дават от Министерството на образованието и науката при оценката на съответните изпитни задачи. Същото се важи и за съставителите на задачите. Там също в тази национална програма са предвидени обучения на съставителите на задачите с цел те също да коментират, да видят определени общи критерии по отношение на съставяне на определени задачи, особено на по-високи нива на мислене, и това ще добави само една принадена стойност в тяхната дейност. Така че много ясно искам да изясним този проблем. Аз изпитвам най-голям респект и уважение към съставителите на задачите, към оценителите във време на външното оценяване и от тази гледна точка това са може би едни от най-важните хора в момента в образователната система, защото те до голяма степен не само осъществяват процеса на обучение, но от гледна точка на процеса на външно оценяване и резултатите, които са свързани с този процес на обучение при приключване на даден етап, степен на образование или етап в образователна степен, имат голямо значение за това какво така се демонстрира от учениците и как обективно това се оценява в рамките на нашата образователна система. Това, което е свързано с промяната в различните наредби, първо, ние погледнахме наредбата за оценяване. И това, което всъщност ще отворим за обсъждане и за промяна, е свързано с намаляване на минималните изисквания по отношение на текущото оценяване, броя на текущите оценки на учениците при съответният срок. Да речем, това, което е предвидено по отношение на наредбата за оценяване по отношение на отделните профили и модули на обучение, оценката от 2 задължителни минимални оценки да бъде сведена на 1 оценка в рамките на съответния срок. Така че да може да се формира една по-глобална обща оценка в рамките на съответният модул и да няма такова голямо значение текущите оценки в рамките на отделните учебни дисциплини в модула, в рамките на профилираното обучение. Другото, което сме предвидели, е намаляване на минималния брой текущо оценяване по отношение на учебните предмети, които имат над 4 часа седмична хорариум, от 4 на 3 текущи оценки. Заедно с това искаме и да регулираме един много важен момент, защото в рамките на наредбата е описано, че минималният брой оценки за текущо оценяване в някои учебни дисциплини, да речем чуждоезиковото обучение, е фиксирани в самите учебни програми и там, да речем, по отношение на чуждоезиковото обучение се изискват минимум 6-7 оценки за съответния срок. Ние, когато отворим в края на седмицата обсъждането на учебните програми по отношение на отделните учебни дисциплини, ще търсим възможност тези допълнения да бъдат всъщност примахнати, за да може наредбата и този минимален брой оценки по всеки учебен предмет да важи и в тези изключения, в тези случаи. Тоест с учебните програми ние да не правим някакво изключение и допълнение по отношение на минималния брой изпити в рамките на изпитвания и текущи оценки в рамките на съответния срок. По отношение на самата организация на процеса на обучение, тук също предвиждаме определени промени, особено свързани с изследователската и проектната дейност на учениците. Тези промени така и че се случиха по време на хибридното обучение, по време на обучението от разстояние електронна среда по COVID-19. И всъщност в много училища и образователни институции те се осъществяват от учители, които търсят възможност да разширят проектната дейност, изследователската дейност на учениците. Тук ние ще се опитаме в самите наредби да се фиксира структурата на тази изследователска и проектна дейност и да се постигне още нещо. Възможност на съвместно преподаване от страна на учители по различни учебни дисциплини, което също да се регламентира в наредбата, и от друга страна възможност за съвместно оценяване, което също да се регламентира в наредбата за оценяване. Това ще даде една по-голяма сигурност и увереност, особено на учителите в иновативните училища и разбира се и другите училища, които прилагат такава иновация, по отношение на тяхната съвместна работа за планиране, за организиране, за провеждане на такива проектни дейности и възможност след това и за съвместно оценяване постиженията на учениците. Всички тези промени, които до тук ви споменах, са замислени от гледна точка на реализиране на този приоритет в нашия екип, който има пред нашия екип, а именно да търсим възможност за качествено образование на всяко дете, да се освободи повече време и възможност за работа на учителите с учениците в рамките на класната стая, включително и чрез изследователски и проектни дейности. И това намаляване на минималния брой изпитвания в хода на учебния срок е важна възможност това да се случи. Разбира се, по-нататък ние трябва да говорим и за промени в самата организация на работа. Затова ви казах колко е важна тази съвместна дейност по отношение на преподаването и оценяването на знания, защото той е свързан с още една политика по плана за възстановяване и устойчивост, а именно изграждането на STEM центровете към отделните училища. Как да бъдат подготвени и мотивирани учителите да работят в тези STEM центрове, в тази нова образователна среда, ако нормативната база не им гарантира тези възможности за съвместно преподаване и съвместно оценяване на знанията на учениците. Така че това е един много важен приоритет, който ще се опитаме да решим в хода на промените в наредбата за дейностите в рамките на образователни институции, а също така и наредбата за оценяване. Това, което ще направим днешния ден и през следващите дни до края на седмицата, да бъдат отворени за обществено обсъждане в рамките на месец някои от промените, за които ви споменах, и други промени в споменатите подзаконови нормативни актове, като в рамките на този месец ние ще търсим възможност за комуникация и с експерти, с социални партньори, да обсъдим как най-добре да се случат тези промени, за да могат те да бъдат действащи още от следващата учебна година. Разбира се, това не намалява нашата амбиция да направим и по-сериозни промени, особено по отношение на учебните програми, оценяването на знанията на учениците също, които са ориентирани към по-глобални рамки на компетентностите и съдържание в учебните програми, което е акцентирано върху формиране на компетентности, ключови умения и компетентности. Това, което ни препоръчва и в стратегията за умения, доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Но това е един по-дълъг процес, който ще се опитаме да започнем още през август месец с събиране мнения на експерти по това как най-добре да се случи тази по-голяма рамковост на учебните програми и интегралност на учебните програми, на съдържанието в тях, за да може да се извърви този път от експериментирането на всички тези виждания и нови концепции в проекта за прилагане на компетентностния подход, който се подготвя от Министерството на образованието и науката, а също така и за възможните промени вече, както в закона за предучилищно и училищно образование, така и в нови подзаконови нормативни актове през следващата и следващите години. Преди да приключа, искам да ви запозная още с два момента от работата на нашия екип през този месец, които са много важни и съществени по отношение на нашата програма, по отношение включително на правителствената програма по раздел образование и наука. Първият момент е свързан с регламентирането на заплащането на образователните медиатори. Това се случи с една промяна в наредбата за финансиране на дейностите в образователните институции, която се случи преди две заседания на Министерски съвет и която позволява всъщност да се случи вече по-устойчиво заплащането на стотиците образователни медиатори, които работят в нашата образователна система. Те до сега бяха финансирани основно на проектен принцип. Това важи както за училищата, така и за детските градини, където има продължаващ проект и започваш по-скоро проект от тази година, който ще позволи допълнително да се финансират медиаторите в детските градини. Това е един голям, така една голяма промяна в образователната система, защото всъщност в рамките на различните специалисти, които се грижат за приобщаващото, за включващото образование на деца от различни рискови групи, се включват и образователните медиатори вече в официален документ, включват се социалните работници, помощниците на учителя, т.е. училищата, ако преценят там, където няма такъв голям брой ученици от уязвими групи, те могат да се насочат към назначаване на социални работници, което е вече принципно ново положение и дава една по-голяма възможност за така съвместна работа между образователната и социалната система. Нещо, което на няколко пъти дискутираме с министъра на труда и социалната политика, че трябва да има много значими крос така, институционални политики по отношение грижата и образованието на децата. И още нещо важно, тази промяна е насочена към укрепване на механизма за обхват на децата в рамките на образователните институции, защото този механизъм тази година вече се принася и за 5 и за 4 годишните деца и за да намалеят така процентно съотношение броя на отпаднати деца от ученици от образователната система. Голям принос в това отношение имат и ще имат образователните медиатори, защо не и социалните работници. И още един важен момент, свързан с политиките на нашия екип, той е насочен към иновациите в образователната система. Всъщност приключи обобщаването на карта на наречена първоначално съкровищница на иновациите в нашите иновативни училища, в които като съдържание се описва характера на съответната иновация, какво се прави, какво е постигнато, срока на действие на иновацията. Всъщност през следващите седмици предстои визуално да се представи по-добре и по-оперативно тази информация, за да може всеки училищен директор, учител или експерт в областта на образованието с едно кликване да види характера на иновациите, които се реализират в съответното училище. Това е много важен момент, защото той ще изведе и ще даде възможност иновациите, които се случват през последните години в нашата образователна система, основно в иновативните училища, да бъдат по-видими, да могат и в някаква степен по-лесно да бъдат анализирани и обобщавани от експерти в областта на образованието и заедно с това да бъдат по-лесно мултиплицирани и от други образователни организации, от други учители или директори, които се насочат към съответният вид иновации. И още нещо по отношение на иновациите, което също ще изведе на принципно нова така нова степен работата по отношение на изграждане на иновативните училища и реализиране на иновациите в образователната система. Това е един нов модул в програмата Иновации в действие, който е насочен към създаване на 5 училищни лаборатории за иновации в рамките на образователната система, които ще имат за целта да обединяват около себе си. Те ще бъдат фиксирани в 5 отделни училища, училища, които най-добре реализират иновациите в съответната област. И в рамките на тези училищни лаборатории за иновации ще бъдат привлечени учители от други училища, училищни ръководители, директори от други училища, за да могат да видят как се случват иновациите в конкретното училище. И още нещо важно, което ще бъде като много важна задача пред тези лаборатории за иновации. Всъщност основната цел тук е да се създаде пътна карта, да се създаде механизма, начина за осъществяване на промяната в образователната организация. Така че това, което се е случило успешно в даденото училище, да може да бъде повторено, потретено и в други образователни организации, а те да не се лутат в този процес на случване на промяната, защото всъщност осъществяване на промяната, реализиране на една иновация, за да стане тя нещо, което е традиционно в рамките на училищната организация, е един много труден и продължителен процес. Така че, имайки в себе, случвайки се тези срещи в рамките на училищните лаборатории за иновации, колегите ще получат подкрепа, ще видят добрия пример и оттам ще има възможност за реализирането и мултиплицирането на иновациите в други училища. Много важно е да кажем, че тези лаборатории по иновации са в някои основни направления, които са важни изобщо и за промяната в нашата образователна система. Да речем предприемачество и финансова грамотност. На следващо място екология и зелена енергия. Проектно базирано обучение и интегрирано знание. Една изключително важна област и от тази лаборатория за училищни иновации всъщност ние можем да изведем и политики, свързани с възможността за осъществяване на по-интегрално образование през следващите години в нашата образователна система. Също е много важен акцент – позитивно образование и личностно развитие. Изключително важна лаборатория, в която евентуално ще се родят пътните карти за това как да направим образователната среда в образователните организации по-позитивна, как да се акцентира по-скоро върху изграждането на уменията, развитието на силните страни на учениците, а не само върху усвояването на знанията. А също така, образователна интеграция и гражданско образование. Също изключително важно направление по отношение на решаване на много от задачите, които стоят пред нашата образователна система. Свързана и с гражданското образование, и с процесите на приобщаване на всяко дете. Търсене възможност всяко дете в образователната система да получи по-качествено образование. Така че това, което е заложено в националната програма, е наистина през следващата година да се случат нещата, свързани с тези лаборатории за иновации в отделните училища и живот и здраве следващата година, когато се отчитат резултатите на училищата лаборатории, да представим пред вас постигнатите резултати, това, което практика може да се използва пряко и в промяната на цялата образователна система. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите въпроси. Да. Вие ще получите информация след малко при приключването на пресконференцията за всички дати, точно дати, защото те са няколко външни оценявания. Така че да не ги изборяваме тук, да губим време нали, с изборяването на самите дати. Може би по-важна част от вашия въпрос е свързана с формата на изпитите, с задачите, изпитните задачи. Тук трябва пак да отворим една скоба и да кажем, че това е един дебат и един анализ, който продължава и в момента. Колегите, които осъществяват този анализ, свързани с дирекцията в Министерството на образованието, с Центъра за оценка на качество на резултатите в образователната система, продължават анализите и всъщност вече сме стигнали на ниво конкретно училище, не само област, но конкретно училище, където, да кажем, традиционно има понижаване на резултати или пък увеличаване на резултати, макар и да не са отлични, да кажем, увеличаване на резултати в хода на един успех добър или много добър. Това, което е важно за изпитните задачи, особено от тези от отворен тип, е как те най-добре да се насочат към практиката и светогледа на учениците от новото поколение. Защото една задача по математика, която изисква едни и същи знания и умения, да речем, може да бъде зададена по различен начин. И всъщност това, което сме дискутирали до сега с колегите и което ще говорим, разбира се, и с съставителите на задачите, е малко по-голяма практическа ориентираност, особено при задачите от отворен тип, които изискват и по-високи нива на мислене и решаване на проблеми. Така както са задачите, да речем, в PISA оценяването, което също очакваме да чуем тази година, през месец декември, какво са направили нашите ученици при последните PISA изследвания. Така че това е едната от посоките на промяна. Надяваме се, че през следващата учебна година, на базата на дискусии, на обсъждания, на работа с експерти, нещата ще могат да се случат. На практика имаше и въпрос в други случаи, от други медии. Не смятате, че не са обективни задачите с отворен тип, а затворени са по-обективни. Трябва да кажем, че в тестологията, особено при установяване по-високи нива на мислене, много важни са точно задачите с отворен тип. Защото те могат да бъдат проверени от експерти, оценени от експерти. Случва, тук става въпрос от двама експерта, независимо от един от друг. Арбитър, който евентуално може допълнително да даде оценка, ако има голямо разминаване. И в този смисъл се дава една възможност за доста сериозна обективност в рамките на оценяването на съответният отговор. А когато имаме задачи с затворен тип отговори, тогава при три